Καλημέρα σας και από μένα. Είναι θείο δώρο πραγματικά αυτή η πνευματική οικογένεια, το να είμαστε εδώ και να στηρίζουμε ένας τον άλλον και να προσευχόμαστε ένας για τον άλλον. Είναι πολύ ενθαρρυντικό πράγμα, παρηγορητικό. Άλλωστε γι' αυτό μας έχει μια μεγάλη λίστα μες στην Καινή Διαθήκη, ο Θεός. Με αυτό το αλλήλους, ο ένας τον άλλον, ο ένας τον άλλον, αγαπάτε ο ένας τον άλλον, υπηρετεί ο ένας τον άλλον και τα αλλήλων τα βάρη βαστάζεται κλπ. Αυτό βέβαια για να γίνει πράξη πρέπει να βρισκόμαστε μαζί, όχι μόνο τώρα αλλά μέσα στη βδομάδα. Λοιπόν, αυτές οι μέρες αδέλφια μου, όπως κάθε μέρα βέβαια, μιλούσα με κάποια άτομα στην Ελλάδα και κάποια αδελφή δικό μου, έτσι, συγγενικό πρόσωπο, λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Προβλήματα ο κόσμος. Εδώ ήδη προσευχθήκαμε λίγα, αναφέραμε και μπορούσαμε να πούμε ακόμα, είμαι σίγουρος, πάρα πολλά. Έγνοιες, μέρημνες προβλήματα. Βέβαια αυτό το ξέρω ο Κύριος μας και μας άφησε πολλά μέσα στο λόγο του, μέσα στη δασκαλία του. Για να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Μέσα στο χειμώνα ήταν που είχαμε μελετήσει τουλάχιστον ένα κομμάτι από το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Εκείνο το περιστατικό που πολλές φορές έτσι αναφέρουμε και εγώ σαν παράδειγμα βέβαια, αλλά το είχαμε δει λίγο πιο εκτενώς, το εκείνο που λέμε το θαύμα της διατροφής των 5.000 ανδρών. Έτσι. Και σήμερα λέω είναι ευκαιρία να δούμε στο επόμενο κεφάλαιο το άλλο περιστατικό, το άλλο θαύμα με τις 4.000. Δεν είναι το ίδιο, υπάρχουν αρκετά κοινά, αλλά είναι διαφορετικά. Έτσι. Και σίγουρα ο Κύριος μας το έβαλε εκεί γιατί ήθελε να μεταφέρει σε εμάς κάποιες αλήθειες. Θα διαβάσω από τη μετάφραση του Βάμβα την περικοπή στο κεφάλαιο 15 και εδάφια από το 29 θα διαβάσω, 29 μέχρι το 38. Και μεταβάσε εκείθεν ο Ιησούς ήλθε παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας και αναβάσεις το όρος εκάθητο εκεί. Και ήλθον προς αυτόν όχλοι πολλοί, έχοντες μεθε αυτόν χολούς, τυφλούς, κοφούς, κουλούς και άλλους πολλούς. Τον αριθμό ποιος τον ξέρει, μόνο ο Θεός. Και έριψαν, προσέξτε αυτή τη λεξούλα, και έριψαν αυτούς εις τους πόδας του Ιησού και θεράπευσεν αυτούς. Η απάντηση ήρθε από τον Κύριο. Ώστε οι όχλοι εθαύμασαν βλέποντες κουφούς λαλούντας, κουλούς υγιείς, χολούς περιπατούντας και τυφλούς βλέποντας και δόξασαν τον Θεό του Ισραήλ. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας τους μαθητάς αυτού είπε «Σπλαχνίζομαι δια των όχλων, διότι τρεις είδη ημέρας μένουν σι πλησίον μου». Τρεις μέρες. Εμείς αν δεν φάμε να χάσουμε ένα γεύμα, πώς νιώθουμε. Τρεις είδη ημέρες μένουν σι πλησίον μου και δεν έχουν σι τι να φάγωσι. Δεν έχουν τι να φάνε. Βλέπετε, η πνευματική πείνα τους είχε κάνει να ξεχάσουνε την υλική, τη σωματική πείνα. Και να απολύσω αυτούς νήστις νηστικούς δεν θέλω, μήποτε αποκάμωσιν καθοδόν. Και λέγουσι προς αυτόν οι μαθητέ αυτού, πόθεν εις ημάς εν τη ερημή άρτη τούτη, τόση, ώστε να χορτάσομεν τόσον όχλων. Λίγο πριν είχε γίνει το άλλο θαύμα και τα ίδια λόγια είχαν πει. Και το είχαν ζήσει, το είχαν ίδιες καταστάσεις. Και εδώ τώρα πάλι τα ίδια λόγια, θα έρθουμε εδώ σε λίγο. και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, πόσους σάρτους έχετε? Οι δε είπων, 7 και ολίγα οψαράκια. Και προσέταξε τους όχλους να καθίσωσιν επί την γην. Και λαβών τους 7 άρτους και τα οψάρια, αφού ευχαρίστησεν, έκοψε και έδωκεν εις τους μαθητάς αυτού, οι δε μαθητέ εις των όχλων. Και έφαγον, ήρθε η απάντηση, η μισή. Πάντες, και όχι μόνο έφαγαν, και χόρτασαν και σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων 7 σπυρίδας πλήρης. Οι δετρώγοντες ήσαν 4.000 άνδρες εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Δηλαδή, από 2 παιδιά να πεις κάτι χρόνια που θα μπορεί να είχαν 30 χρόνια. Τουλάχιστον 20.000 κόσμο, έτσι να το βάλουμε. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Κάποιος έγραψε στο ημερολόγιο του: ο Θεός πάντοτε έχει κάτι για μας. Έχει ένα κλειδί για κάθε πρόβλημα. Ένα φως για κάθε σκιά. Μια ανακούφιση για κάθε λύπη. Ένα σχέδιο για κάθε αύριο. Μου αρέσει εκείνη η εικόνα που δίνει εκεί ο Λουκάς, καθώς και αυτός γράφει, αναφέρεται σε αυτά τα γεγονότα, τα περιστατικά. Λουκάς 12:29 λέει: «Και μη μετεωρίζεστε». Έχετε δει μια βάρκα που έχουν παρασύρει τα κύματα μέσα και έχει φύγει από το μόλο? Ή καμιά φορά στις ειδήσεις μπορεί να τύχατε ένα πλοίο, λέει, ακυβέρνητο, και τα κύματα το παίρνουν και το πάνε από εδώ και από εκεί. Αυτό σημαίνει μετεωρίζεστε. Γιατί μετεωρίζεστε, έτσι είστε? Στο προηγούμενο κεφάλαιο, το πρώτο περιστατικό, βλέπουμε εκεί να μιλάει για 5.000 άνδρες, εδώ για 4.000. Στο πρώτο ήταν κυρίως Ιουδαίοι, εδώ είναι κυρίως εθνικοί. Στη Γαλιλαία, εδώ στη Δεκάπολη, 5 ψωμάκια, 2 ψάρια, 7 ψωμάκια, λίγα ψάρια εδώ. 12 κοφίνια περίσσευμα, 7 κοφίνια περίσσευμα εδώ. Το πλήθος μαζί του ήταν μία μέρα, στο πρώτο, 3 μέρες εδώ. Πρέπει να ήταν άνοιξη και με το πράσινο χόρτο, στο πρώτο θαύμα, με τις 5.000. Καλοκαίρι εδώ. Θέλαν να τον κάνουν βασιλιά εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση εδώ. Εδάφιο 33. Πόθεν εις ημάς εν τη ερημία άρτη τόση. Κάτι παρόμοιο το ίδιο αναφέρει και ο Μάρκος. Πόθεν. Αδέλφια μου, αυτό το θαύμα δείχνει και το μέγεθος της δύναμης του Χριστού, που είναι απεριόριστη η δύναμή του. Όταν μιλάμε, είναι παντοδύναμος ο Θεός. Είπε με λίγες κουβέντες, με τη δύναμη των λόγων του, και έκανε αυτό το σύμπαν, το αχανές, το άπειρο. Είπε και έγινε η δύναμή του. Έτσι. Από τη μια δείχνει το μέγεθος της δύναμης, τι μπορεί να κάνει, και από την άλλη το δεύτερο, τους φόβους των μαθητών. Εάν μπορούσε πράγματι ο Χριστός να κάνει κάτι και να λύσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα είναι λίγο κάπως εύκολο να το λέμε εμείς από εδώ, ξέρουμε τι έγινε, αυτό οι 4.000 έκανε και φάγαν, να υπάρχει ένα πλήθος εκεί, 20.000 τουλάχιστον ανθρώπων, και να λένε έχουμε εδώ 7 ψωμάκια και λίγα ψαράκια. Περιορίζει η δύναμη του Θεού? Κι ας είχαν ένα μικρό ψαράκι ή ένα ψυχουλάκι, θα επηρεάζει τον Κύριο? Φυσικά όχι. Και φαίνεται να είναι μπερδεμένοι, αδέλφια μου, που δεν θα έπρεπε να είναι. Ας πάρω το θάρρος έτσι να το πω. Είναι εύκολο να βγάζουμε τους αυτούς μας απ' έξω. αλλά φαίνονται λίγο μπερδεμένοι. Όμως θα έπρεπε να θυμόμαστε όλοι εμείς και εκείνοι το τι έγινε λίγο πριν. Αυτό εδώ αναφέραν πόσοι θεραπεύτηκανε, κουλοί και τυφλοί και δεν ξέρουμε πόσοι ήταν εκεί και ο Κύριος τους θεράπευσε. Έδωσε την απάντηση όταν τους φέρανε στα πόδια του, τους θεράπευσε. Αλλά ξέραν και το τι έγινε με τις 5.000. Ήταν τόσο ζωντανό αυτό το παράδειγμα, το περιστατικό. Όμως φαίνεται να λίγο μπερδεμένη. Μα Κύριε, δεν έχουν τι να φάνε, δεν μπορώ να τους απολύσω. Και οι μαθητές τους αντάκουσαν αυτό, μα Κύριε τι λες, πόθεν εις ημάς εν τη ερημία άρτη τόση, ώστε να χορτάσουμε αυτόν τον όχλο. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούν και να πούνε, ναι, ο Κύριος, για να το λέει κάτι θα έχει υπόψη του, έκανε αυτό το θαύμα λίγο πριν, δεν χρειάζεται να αγχωθούμε, να μεριμνούμε, να γεμίσουμε με ερωτηματικά και πώς θα γίνει κλπ. Κλπ. Έρχομαι σε εμάς, αδέλφια μου, η έλλειψη εμπιστοσύνης στα παιδιά του Θεού σβήνει όλες τις θαυμαστές ενέργειες του Θεού στο παρελθόν, στη ζωή σου, στη ζωή μου, στη ζωή μας, αλλά και όλα αυτά που διαβάζουμε μέσα στη βίβλο. Συνήθως εστιάζουμε εκεί στο πρόβλημα, 4.000, αυτό το πλήθος, 7 ψωμάκια, λίγα ψαράκια, Κύριε. Αντί να εστιάσουμε εκεί στον Κύριο, στα δικά του λόγια, στις δικές του υποσχέσεις. Και τότε σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μα μου και πού και πώς θα γίνει αυτό. Σβήνει τις χιλιάδες υποσχέσεις που μας έδωσε ο Θεός και αυτό είναι προσβλητικό, αδέλφια μου, για τον Κύριο. Προσβάλλεται ο Θεός. Όταν τα παιδιά του φέρονται έτσι, προσβάλλεται ο Θεός. Υποτιμούν τον Θεό, υποτιμούμε τον Θεό. Ο Θεός μας είναι παντοδύναμος. Το πιο μεγάλο πρόβλημα για μας, γιατί έτσι το βλέπουμε εμείς, για το Θεό δεν υπάρχει μεγάλο και μικρό, αλλά το πιο μεγάλο για μας είναι πολύ μικρό για το Θεό. Είναι δύσκολο για μένα να σηκώσω αυτή την πένα. Είναι δύσκολο για το Θεό να κάνει εκείνο το τόσο δύσκολο που εμείς νομίζουμε να το κάνει ο Θεός. Δεν, καθόλου. Δεν υπάρχει δύσκολο για τον Θεό. Και εδώ, αδέλφια μου, οι μαθητές κάναν τις δικές τους σκέψεις. Μισό λεπτό, Κύριε. Πεινασμένοι, τρεις μέρες, πρέπει να φάνε. Από πού θα αγοράσουμε τροφές, πού θα βρούμε τροφές για να χορτάσουν αυτοί. Βλέπετε, αυτό είναι μεγάλο λάθος, το να βλέπουμε τους δικούς μας περιορισμούς, τις δικές μας μικρές δυνάμεις, το πώς βλέπουμε το πρόβλημα, τι μπορεί να γίνει σε αυτό, από πού μπορεί να έρθει η απάντηση. Και έτσι μας οδηγεί σε λάθος σκέψεις. Αυτό είναι και εδώ στους μαθητές. Πού να βρούμε τόσο φαγητό για να φάνε. Πολλές φορές θυμάμαι και αν τα λόγια του του Μωυσή στην Έξοδο στο 14 εκεί, πίσω η Αιγύπτη, μπροστά η Ερυθρά. Ο αγγισμός, τι μας έφερες εδώ, καλά ήμασταν και στην Αίγυπτο, είχαμε σκόρδα και κρεμμύδια, θα μας φάξει, θα μας σκοτώσουν, θα μας... Μη φοβάστε τους, ναι. Ηρεμήστε, μείνετε ήσυχοι και ιδέτε την σωτηρία του Κυρίου. Περιορίζεται ο Θεός. Και τι έγινε που είναι η Ερυθρά θάλασσα μπροστά. Και τι έγινε και αν είναι η Αιγύπτη. Αυτούς που βλέπετε τους Αιγυπτίους δεν θα τους ξαναδείτε ποτέ. Ούτε τις άμαξές τους, ούτε το στρατό τους και το υπηκό τους κλπ. Και έτσι έγινε, θέλω να πάρω χρόνο γι' αυτό, γνωστή ιστορία. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας. Να το μυστικό, αδέλφια μου. Ο Κύριος τους λέει θα πολεμήσει. Άλλοι τόσοι ήταν οι Αιγύπτιοι. Όχι 4.000. 400.000 να ήταν. Περιόριζε τη δύναμη του Θεού, του Κυρίου, φυσικά όχι. Αδέλφια μου, για αυτά γιατί γράφτηκαν εδώ? Για να μάθουμε μια ιστορία ακόμα? Φυσικά όχι. Για να πάρουμε δύναμη εμάς, να γνωρίσουμε εμείς τον Κύριό μας και τι μπορεί να κάνει. Διαβάσαμε εκεί το εδάφιο 30 που λέει «Και έριψαν αυτούς εις τους πόδας του Ιησού, η πράξη δική μας, το φέρνουμε στο Θεό». Φέραν όλους τους αρρώστους στα πόδια του. Αυτό ήταν το μέρος των ανθρώπων. Και μετά έρχεται η απάντηση του Θεού «Και θεράπευσαν αυτούς». Ανταποκρίθηκε ο Κύριος, ποτέ δεν διώχνει κανέναν. Όποιο και αν είναι το αίτημά μας, έχει τη δύναμη και μπορεί κάτι να κάνει. Εμάς, μα πω, τι θα κάνω με αυτό, μα εκείνο το ένα τ' άλλο, έγινες προβλήματα. Τουλάχιστον από αυτό που εγώ ακούω, δεν ξέρω αν είμαι λάθος, η αρρώστια της εποχής είναι η κατάθλιψη. Ξέρετε πώς ακούω? Και στην Ελλάδα και μου λένε προθέσεις, δεν μπορείς να φανταστείς, κατάθλιψη. Είχαν τις ανάγκες τους, έχουμε και εμείς τις δικές μας ανάγκες. Έριψαν τα βάρη τους, τους αρρώστους, εκεί στα πόδια του Χριστού. Και αυτό λέει, έριψαν, ας πλησιάσουμε τον Κύριο, έτσι, και εμείς να ρίξουμε μπροστά στα πόδια του τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας ανάγκες. Ο Χριστός πάντα έχει την απάντηση. Πάντα έχει την απάντηση. Όχι ίσως εκείνη που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ή το τι εμείς περιμένουμε να γίνει, αλλά δεν αγνοεί ποτέ κανέναν και τίποτε ο Θεός. Πολλές φορές, αδέλφια μου, ξέρετε, πολλές φορές έτυχε να με ρωτήσουν άνθρωποι πράγματα και λέω, συγγνώμη, δεν ξέρω. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Και εγώ δεν ξέρω. Για πολλά δεν έχω εξηγήσεις. Δεν ξέρω. Αλλά βλέπω ότι μου, ποιος είναι ο Θεός μου και τι μου λέει ο Θεός. Τι να πω σε εκείνη τη μάνα που το παιδί υποφέρει από μια ανίατη αρρώστια. Και πόσα τέτοια, δεν ξέρω. Δεν θέλω να τους διώξω νηστικούς, είπε ο Κύριος. Αδέλφια μου, ποτέ, ποτέ ο Χριστός δεν διώχνει κανέναν. Πάντοτε ανταποκρίνεται. Και τον Παύλο δεν το θεράπευσε, θυμάστε και Β' Κορινθίους. Όχι, Παύλε, δεν θα σου δώσω αυτό που θέλεις, που χρειάζεσαι, που ζητάς. Θα σου δώσω όμως τη χάρη μου για να μπορείς να υπομένεις σε αυτό που περνάς, σε αυτό το βάσανο. Όχι μόνο δεν θέλει να τους διώξει ο Κύριος, δεν θέλει να μας διώξει. Απέναντίας, αδέλφια μου, θέλει και χαίρεται να μας βλέπει εμάς τα παιδιά του με εμπιστοσύνη σε αυτόν να πηγαίνουμε και να φέρνουμε στα πόδια του όλες μας τις έγνοιες, τα προβλήματα. Εδάφιο 33. Μα Κύριε, πού να βρούμε στην ερημιά τόσα ψωμιά? Δεν υπάρχει ερημιά όταν ο Χριστός είναι παρόν και είναι κοντά μας. Είναι παρόν. Δεν υπάρχει ερημιά. Γιατί το είπαν αυτό, αδέλφια μου? Ο Χριστός δεν το ξέρε ότι είναι ερημιά εκεί και ότι δεν έχουν φαγητά? Φυσικά και το ξέρε. Πώς κάπως ζητούσε και έλεγε πρέπει να τους ταΐσουμε, έχουν 3 μέρες να φάνε, χιλιάδες κόσμος εκεί. Πάλι είδαν εκεί τις αδυναμίες τους, τη δική τους αδυναμία, ναι, ήταν ανήμποροι και ο Χριστός το ήξερε αυτό. Περιορισμένες οι δυνάμεις τους, 7 ψωμάκια, λίγα ψαράκια. Πόθεν, Κύριε, είναι αδύνατο, δεν γίνεται τίποτε, δεν τους διώχνεις καλύτερα? από όλους αυτούς που είπαν και στο προηγούμενο. Το μεγάλο πρόβλημα, αδέλφια μου, γίνεται μικρό όταν δούμε τον μεγάλο Θεό μας. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα απαντήσει ο Θεός. Δεν δίνει την ίδια απάντηση σε όλους και σε όλα. Αλλά ξέρω ότι ο Θεός ακούει τα παιδιά Του, δεν μένει εκεί απαθής, αδρανής, ακούει και εκείνο το αίτημα το έχει πάρει στα χέρια Του και με κάποιον τρόπο θα το χειριστεί η απάντηση βγαλμένη μέσα από την πανσοφία Του και την τελειότητά Του. Ο Χριστός δεν το είδε εδώ σαν πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα, το είδε σαν ευκαιρία, ευκαιρία να εμπιστευτεί τον Θεό, τον Πατέρα Του. Στο προηγούμενο περιστατικό λέει «και αναβλέψας», αναβλέψας, ο Κύριος. Εδώ, σε αυτό το περιστατικό με τις 4.000, ευχαρίστησεν, πάλι προσευχή, τον Πατέρα Του. Ήξερε το μυστικό, ήταν η προσευχή να στραφεί στον Θεό, όχι με τα μάτια απλώς να δει τους περιορισμούς και το αδύνατο. Στράφηκε στον Πατέρα Του. Και αυτό ήθελε να μας το διδάξει, γι' αυτό το βάλε εδώ, αδέλφια μου. Πώς να αντιμετωπίζουμε εμείς παρόμοιες καταστάσεις σήμερα εδώ στη Λευκωσία εμείς. Και όχι μόνο. Αυτά είναι αληθινά, δικά Του λόγια είναι ο λόγος Του και πρέπει να το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Να ριζώσει. Να τι να κάνουμε. Να που να στραφούμε. Όχι στους αριθμούς χιλιάδες εδώ, λίγα ψωμάκια, ψαράκια, ερήμος ο τόπος. Ναι, άμα σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, να βαγίσαμε πριν την ώρα μας. Μετεωρίζεστε που έλεγε ο Λουκάς, έτσι είστε. Πήρε τη βάρκα τη ζωή σας, το κύμα και σας από εδώ και από εκεί μέσα στη θάλασσα σας πάει και σας χτυπάει, έτσι είμαστε. Αλλή μονό μας. Αχ, υπάρχουν, καθώς μελετούσα, τόσα εδάφια, λέω, Θεέ μου, τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Τόσα εδάφια, τι υποσχέσεις, ιστορίες, η Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ, και πάλι καμιά φορά, πώς ενεργούμε. Θέλω να πάμε λίγα, να δούμε λίγα εδάφια. Απόστολος Παύλος, Φιλιππισίους 4.6. Φιλιππισίους 4.6. Για τίποτε. Τι σημαίνει τίποτε? Τίποτε σημαίνει τίποτε. Μη με ρημνάτε για τίποτε. Ο Θεός λέει για τίποτε. Να μην σας πιάνει άγχος, αλλά για κάθε περίσταση, για το κάθε τι στη ζωή μου. Τι είναι αυτό σήμερα, αδέλφια, για κάθε περίσταση. Σκεφτεί το καθένας για τον εαυτό του μια περίσταση σήμερα που το βιώνουμε αρνητικό, στεναχώρια, έγνοια, πρόβλημα, κάτι. Για κάθε περίσταση, λέει, για κάθε περίσταση, τα αιτήματά σας, αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζουμε, που βιώνουμε, που δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο, να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση. Να τα απευθύνετε. Τι κάναν εκεί? Ήρθαν και έριψαν, λέει, αυτούς μπροστά στα πόδια του Χριστού και θεράπευσαν. Πώς ήταν εκεί? Ξέρουμε πώς ήταν. Όλους τους εθεράπευσαν αυτούς. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση. Να, η απάντηση, αυτό θα κάνει. Αυτό λέει. Αν υπήρχε ένας άνθρωπος, αδέλφια μου, που θα έπρεπε να αγχωθεί και να μεριμνήσει και να και να και να και να, αυτός ήταν ο Απόστολος Παύλος. Το τι πέρασε, τι περνούσε. Αντιθέτως, όχι μόνο δεν αγχώνεται, έρχεται εδώ και εξηγεί σε εμάς τα παιδιά του Θεού, το μυστικό της νίκης. Το μυστικό της νίκης. Για το κάθε πρόβλημα. Σε κάθε περίσταση. να του φέρετε να είναι το έτοιμά σας στο Θεό, φέρετε στο Θεό με προσήφη και δέηση. Στο κείμενο λέει, μηδέν μεριμνάτε. Μηδέν μεριμνάτε. Είναι προστακτική αυτό το πράγμα. Δεν είναι αν θέλετε. Και εδώ όπως στόχοι σε χρόνο ενεστώτο, σε χρόνο ενεστώτα, προστακτική. Αυτό ισχύει, αδέλφια μου, για τώρα, αυτήν την ώρα, θα ισχύει και για μετά μία ώρα και αύριο θα ισχύει το ίδιο πράγμα, μη μεριμνάτε. Μεθαύριο πάλι μη μεριμνάτε. Και τον άλλο μήνα πάλι μη μεριμνάτε. Δηλαδή, μέχρι την τελευταία μου ανάσα σε αυτή τη ζωή, μου λέει για εκείνη τη στιγμή, μη μεριμνάτε, λέει ο Θεός, θέλει μη μεριμνάς. Εκείνο το, εάν είμαι στη ζωή τον επόμενο χρόνο, για εκείνο, από τώρα λέει μη μεριμνάτε, δηλαδή αναφέρεται παρελθόν, παρόν και μέλλον, είναι τελειωμένη υπόθεση, μη μεριμνάτε για τίποτε. Αυτή είναι η έννοια. Είναι απίστευτο το τι μας λέει ο Θεός. Μηδέν μεριμνάτε. Αλλά εκείνο που θα σας φάει και δεν θα προσθέσει τίποτε και δεν θα δώσει και, αλλά λέει να προσεύχεστε για το κάθε τι. Και παρακάτω, συγγνώμη, στο εδάφιο 19 πάλι, Φιλιππησίους 4, 19, ο δε Θεός μου θα καλύψει, θα πληρώσει, λέει στο κείμενο, θα πληρώσει, πληρώνω σημαίνει, σκέφτη αναφέρω έτσι, αλλά να σου το πω, ένα ποτήρι άδειο να το βάλουμε στη βρύση από κάτω και να γεμίζει νερό. Όχι να μείνει λίγο έτσι ένα χιλιοστό, να ξεχυλήσει το νερό. Όταν πληρώνει, πληρώ το ρήμα, γεμίζει το ποτήρι, ξεχυλίζει. Αυτό λέει ο Παύλος. Ο Θεός μου θα πληρώσει και θα ξεχυλήσει το ποτήρι της ζωής σας. Θα καλύψει, θα πληρώσει κάθε σας ανάγκη. Είναι απίστευτο. Κατά το πλούτος αυτού. Όχι από τον πλούτο αυτού. Κατά. Σύμφωνα από θησαυροί του Κυρίου, μπορείς και αν να τους μετρήσει. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Σύμφωνα με αυτά που έχει ο Θεός θα σας δώσει ανάλογα. Απίστευτο. Φοβερό. Και λέει ο Παύλος, γι' αυτό ακριβώς και δεν αγχωνόταν, αδέλφια μου, γιατί γνώριζε αυτήν την αλήθεια, την βίωνε ο Παύλος, την είχε στην καρδιά του αυτά τα λόγια που λέει σε εμάς. Τι να αγχωθώ, επειδή με έπιασε και με έχω στη φυλακή και το έριξε στο τραγούδι με το Σίλα, στους Φιλίππους και οπουδήποτε αλλού. Γιατί γνώριζε αυτήν την αλήθεια και τη μεταφέρει σε εμάς. Αδέλφια μου, ο Θεός είναι παρόν, ήταν παρόν, στον Παύλο είναι και σε εμάς. Κάθε στιγμή στη ζωή μας, σε κάθε μας ανάγκη, εκεί είναι παρόν ο Θεός. Και εδώ αδέλφια μου, προσέξτε, αυτό το πράγμα δεν δείχνει μόνο τη δύναμη του Θεού, αλλά δείχνει και την υποχρέωση του Θεού. Δεν μπορεί να μην κάνει ο Θεός, δεν μπορεί. Γιατί το υποσχέθηκε. Δεν μπορεί ο Θεός που υποσχέθηκε κάτι να μην το τηρήσει. Αχ, να το πω, συγχωρέστε μου. Δεν μπορεί να είναι Θεός άλλο πια. Έσβησε. Γι' αυτό οι υποσχέσεις του όλες είναι αληθινές. Δόθηκαν και εκπληρώνονται στη ζωή μας. Οι ανάγκες είναι πολλές, άπειρες. Να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, οι ανάγκες μας. Όμως ο Θεός μας είναι αστήρευτη πηγή. Η κόρη Τεμπούμ έχει γράψει υπέροχα πράγματα αυτή η γυναίκα. Αν βρείτε βιβλία της, διαβάστε τα, βιογραφίες, είναι φοβερή η κόρη Τεμπούμ. Οι απεριόριστες πηγές του Θεού θα καλύψουν τις ατέλειωτες ανάγκες μας. Να η λύση που δίνει ο Θεός, αδέλφια μου. Η λύση δεν είναι πόθεν θέλουμε να αγοράσει, πόθεν θέλουμε να βρει, από πού θα βρούμε, Κύριε, αυτά τόσα φαγητά, ψωμιά κλπ. Να ταΐσουμε αυτόν τον κόσμο. Η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας κάνει την έρημο παράδεισο. Εδάφιο 35. Πρέπει να προχωρήσουμε, λέει. Ακόμα δεν είχε έρθει το φαγητό. Ετοιμαστείτε για το φαγητό. Κύριε, Κύριε, τώρα. Καθίστε, λέει. Και προσέταξε τους όχλους να καθίσουν στην επί την γη. Όλες οι χιλιάδες, καθίστε, έρχεται το φαγητό delivery. Είναι στο δρόμο. Και προσέταξε τους όχλους, στο εδάφιο 35, να καθίσω στην επί της γης. Και λαβών τους άρτους, τους επτάρτους και τα οψάρια, αφού ευχαρίστησε. Σκεφτείτε λίγο και το πράγμα, αδέλφια μου. Όσοι μπορούσαν να δουν να έχουν 7 ψωμάκια και τα ψάρια, τι έγινε, δηλαδή, πάτησε ένα κουμπί και να γεμίζουν. Δεν ξέρω πού τι. Χιλιάδες, για να φάει χιλιάδες κόσμου. Τι, δηλαδή, βέβαια, με τα μάτια τους στίβες τα ψάρια και τα ψωμιά να είναι φοβερό. Πόσο ο Θεός ενεργεί. Είναι φοβερό. Δεν υπήρχε λύση ανθρωπίνους αδύνατων. Μα τι γίνεται. Πίστεψαν εκείνοι οι άνθρωποι. Μπράβο τους. Πίστεψαν και κάναν αυτό που είπε ο Κύριος. Κάθισαν και περίμεναν το φαγητό να έρθει. Αχ, και εμείς τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Πολύ, αυτοί πολύ λίγα γνώριζαν. Εμείς γνωρίζουμε τόσο πολλά και πρέπει με την ίδια πίστη να πάμε στο Θεό και να καθίσουμε εκεί στην παρουσία Του, να Τον αφήσουμε να ενεργήσει. Έτοιμοι για το πάρτι. Εδάφιο 37 και έφαγον πόσοι, η μισή. Και έφαγον πάντες. Βλέπετε η τέλεια απάντηση του Κυρίου. Έφαγον, αυτή ήταν η τέλεια απάντηση. Να φάνε και να χορτάσουν. Έφαγαν πάντες όλοι τους. Χόρτασαν και περίσσευσαν 7 κοφίνια. Υπέρ, αχ, μια μέρα θα έχουμε ένα κήρυγμα πάνω σε αυτό το υπέρ. Υπέρ εκ περισσού, πάνω σε αυτή τη λέξη. Υπέρ εκ περισσού. Είναι ο Παύλος έτσι αγαπούσε ιδιαίτερα αυτή την έννοια, αυτή η λέξη, το υπέρ. Υπέρ εκ περισσού. Αδέλφια μου, βλέπετε, ο Χριστός καλύπτει. Εμείς είμαστε αδύνατοι. Χορταίνει τον άνθρωπο. Με το παραπάνω, περίσσευμα, τα πάντα άλλαξαν. Άλλαξαν οι καταστάσεις. Το ανάλαβε ο Κύριος. Λύθηκε το πρόβλημα. Φάγαν, χόρτασαν, περίσσευσε. Πήραν και μαζί τους ίσως. Σίγουρα τι θα τα κάνανε εκείνα. Σίγουρα δεν τα πέταξαν. Τα δώσαν μάλλον στον κόσμο, το πιο πιθανό. Το πρόβλημα λύθηκε όταν ο Κύριος το ανάλαβε. Αδέλφια μου, για το Χριστό δεν υπάρχει πλήθος, δεν υπάρχει ερημιά, δεν υπάρχει έλλειψη φαγητού. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά αυτός θέλει να τον εμπιστευθούμε και να κάνουμε αυτά που μας λέει εδώ στο Λόγο Του. Εβραίους 4, 15-16, ο Χριστός μπορεί να συμπαθήσει στις αδυναμίες μας. Γι' αυτό, λέει ο συγγραφέας, γι' αυτό ας τον πλησιάζουμε με πίστη. Εκείνοι έριψαν, πλησίασαν τον Κύριο. Ο Κύριος απάντησε. Μπορεί να συμπαθήσει, πειραστείς κατά πάντα, καθομοιότητα ημών. Ήταν άνθρωπος, έισε τα πάντα, πείνασε, έκλαψε, δίψασε. Και μπορεί να μας καταλάβει, γι' αυτό λέει μπορεί να συμπαθήσει στις αδυναμίες μας. Γι' αυτό ας τον πλησιάζουμε με πίστη όταν έχουμε ανάγκη από βοήθεια. Όταν έχουμε ανάγκη από βοήθεια, έχουμε την ανάγκη σήμερα, την έχουμε την ανάγκη αύριο, την άλλη εβδομάδα. Ας τον πλησιάζουμε με παρησία, εν καιρό χρείας, όποτε έχουμε ανάγκη, του λέει εδώ. Προσφέρεται ο Θεός, αδέλφια μου, είναι εκεί, ανά πάσα στιγμή. Τι έλεγε ο Παύλος, με προσευχή και δέηση. Κύριέ μου αυτό, Κύριέ μου εκείνο. Πόσο χαίρεται τα παιδιά, να ακούει τα παιδιά του, να του μιλάνε. Να του μιλάνε. Η αγάπη του είναι άπειρη, να κάνει το καλύτερο για τα παιδιά του. Να δούμε ένα εδάφιο ακόμα, Α Πέτρου 5:7. Και πάσαν, όπως λέει στο κείμενο, πάσαν την μέρη μνάν ημών. Πάσαν. Όταν λέει πάσαν, εννοεί πάσαν, έτσι. Όχι 99%, 100%. Πάσαν την μέρη μνάν ημών. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά σκεφτείτε για λίγο, αδέλφια μου. Πάσαν την μέρη μνά σας. Σκεφτείτε έτσι για τη ζωή σας, ο καθένας μας. Τι είναι εκείνο μέσα στο πάσαν, τι είναι αυτό που μας βασανίζει σήμερα. Ποιες οι ανάγκες που έχουμε σήμερα. Δεν το λέω εγώ αυτό. Αυτό είναι εδώ ο λόγος του. Και πάσαν την μέρη μνάν ημών, επιρρύψαντες επ' αυτόν ότι αυτό μέλη περί ημών. Επιρρύπτω. Τι σημαίνει, επιρρύψαντες από το επί και το ρίχνω, ρίχνω κάτι πάνω σε κάτι άλλο. Έτσι, επιρρύψαντες ότι αυτό μέλη. Πώς είναι εκείνη η φράση που λέμε καμιά φορά, και τι σε μέλει εσένα, δικό σου θέμα είναι. Σε μέλει εσένα. Αυτό μέλει, που σημαίνει νοιάζεται, ενδιαφέρεται. Μέλει, περί ημών για μας, για σας. Έτσι. Επιρρύψαντες. Και η έννοια εδώ, ξέρετε ποια είναι πάλι, μια για πάντα. Μια για πάντα, ρίξε το πάνω στον Κύριο, μια για πάντα. Πάσαν την μέρη μνάν ημών. Αδέλφια μου, αυτό που θα παρουσιαστεί αύριο στη ζωή μας, μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα, έγνοιες πολλές προβλήματα, ανάγκες. Αυτό λέει ο Πέτρος του, μην τα βάλετε μαζί μου, τέλει τα λες, ξέρω εγώ. Πάρτε το λόγο του, βάλτε τα με τον Πέτρο. Επιρρύψαντες, ρίξτε τα επάνω του, όλα αυτά τα βάρη, τις έγνοιες. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεός, δεν ξέρω, εκείνος ξέρει. Εγώ και να πω κάτι, μπορεί να τα κάνω μουσχημα, να πω στραβό και ανάποδο. Αλλά εκείνος ξέρει ο τέλειος Θεός, ο πάνσοφος, πώς θα απαντήσει, πώς θα ενεργήσει, τι θα κάνει. Είναι καλά να θυμόμαστε αυτό το πράγμα. Να το θυμόμαστε. Ποιο? Ότι ήδη το έχουμε επιρρύψει επάνω στον Κύριο, σε αυτόν που μέλει, που ενδιαφέρεται, γι' αυτό ας μείνουμε ήσυχοι, που είπε και ο Μωυσής, εσείς δε μείνετε ήσυχοι, ιδέτε την σωτηρία του Κυρίου. Αν υπήρχε κάποιος, αδέλφια μου, για αυτό το θέμα που θα μπορούσε να το καταλάβει πολύ καλύτερα από όλους μας, αυτό ήταν ο Πέτρος. Γι' αυτό και τα γράφει εδώ. Τι να σας πω, στη φυλακή που ήταν τη μια και πως βγήκαν, στη φυλακή Πράξεις 12, πόσα πέρασε, από την που βούλιαζε, καταποντιζόταν και τον έπιασε ο Κύριος και τον έβγαλε. Που περπάτησε στα κύματα ή στο λίγο. Που είδε τον Κύριο να περπατάει, πόσα. Και έρχεται τώρα εδώ μετά από χρόνια που τάζει σε όλα αυτά και λέει, να σας πω κάτι παιδιά μου, αδέρφια μου, έγραφε την επιστολή. Τα ότα του Κυρίου είναι στην δέηση αυτών. Τα αυτιά του εκεί είναι ανοιχτά στη δέηση, στις προσευχές μας. Αδέλφια μου, γι' αυτό και μαζευόμαστε εδώ. Αχ, πάλι θα στο πω, ελάτε, η συμπροσευχή μας είναι, ας το βάλουμε στο πρόγραμμα. Ελάτε σαν εκκλησία να γονατίσουμε στο Θεό. Είναι το μέσον η προσευχή. Θα κάνει θαύματα ο Κύριος, ξεχωρίσει εκείνη την ώρα. Μία ώρα είναι, ας κάνουμε το κουράγιο. Θαύματα. Και απάντηση, έτσι, έφαγαν πάντες και χόρτασαν, τέλεια απάντηση. Και όχι μόνο αυτό, έφαγαν και χόρτασαν, περίσσευμα με το παραπάνω, ο Θεός θα κάνει περισσότερα από αυτά που εμείς νοούμε, σκεφτόμαστε ή ζητάμε. Μεγάλη καρδιά. Αυτό το πράγμα, αδέλφια μου, μόνον ο Θεός μπορεί να το κάνει. Δεν μπορώ εγώ για τον εαυτό μου, ούτε κανείς άλλος άνθρωπος. Αυτός είναι το μέσον μου. Μόνον ο Θεός μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα στη ζωή μου, αυτά που είπαμε. Και Ματθαίος 15:31 λέει: οι όχλοι εθαύμαζαν. Πόσες φορές το διαβάζουμε στα Ευαγγέλια. Ποιος είναι αυτός? Εθαύμαζαν. Εξεπλάγησαν. Δεν είναι όμορφος να μην κάνεις έκπληκτος, να μην είσαι, Θεέ μου, τι ήταν αυτό το πράγμα, να μην είσαι έκπληκτος στη Θεία ενέργεια του Θεού. Αδέλφια μου, αυτά, εάν τα ξεχάσουμε, ξέρετε τι θα γίνει? Πολύ γρήγορα θα μας κυριεύσουν οι αμφιβολίες. Μα πόθεν είσαι μας. Ξέχασαν τι έγινε λίγο πριν με τις 5.000. Αν το θυμότανε, δεν θα έλεγαν, κύριε, μα πόθεν στην ερημιά να αγοράσουμε να βρούμε τροφές. Θα μας κυριεύσουν οι αμφιβολίες. Αδέλφια μου, μη βλέπουμε τις σκιές στη ζωή μας. Ας δούμε τον ήλιο, θα μας τυφλώσει. Ας δούμε το φως. Θέλω ένα εδάφιο ακόμα και κλείνω με αυτό. Ναι, ίσως το μέλλον μας να είναι άγνωστο, αδέλφια μου. Σ' όλους μας, το αύριό μας. Αναφέραμε αρκετές φορές για αυτό το παιδάκι, το Γιάννη, το οποίο των φίλων μας. Θυμάμαι που γεννήθηκε, τον Γιάννη τον βλέπαμε συνέχεια μωράκι, πιο μεγάλο παιδάκι, τον παίζαμε. Εκεί στο σπίτι τους πηγαίναμε. Παιδιά δικά μας, αδέλφια, φίλοι μας, καλοί γονείς τους. Μέσα σε μια στιγμή πήγαινε συνέχεια για προπόνηση. Εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω τι έγινε με το ύψος επικοντό, πώς έπεσε και χτύπησε. Ακούσαμε τα νέα, τι συμβαίνει και δεν ξέρουμε πόσο, πού θα πάει και τι. Η ζωή μας, το αύριο, κανείς μας δεν ξέρει τι μπορεί να φέρει. Κανείς μας. Αλλά ο Κύριος λέει, επιρρύψαντες ήδη εκείνο το αύριο, ας το ρίξουμε πάνω στον Κύριο. Μια για πάντα. Και να του το θυμίζουμε, Κύριε, σου έχω δώσει τα πάντα μου, Κύριε, είναι στα χέρια σου. Ψαλμός 91, με αυτό θα κλείσω, εδάφια 11-12, λέει, αυτός διατάζει, δεν λέει απλά, απλώς στέλνει τους αγγέλους, είπε στους αγγέλους, ξέρω εγώ, αυτός διατάζει τους αγγέλους του για χάρη σου. Μου αρέσει τόσο πολύ αυτός ο Ψαλμός 91, το διαβάζω συχνά. Αυτός διατάζει τους αγγέλους του για χάρη σου. Να σε φιλάνε όπου και αν πας, να σε σηκώνουν στα χέρια τους. Ναι, εκεί στο αύριο και το μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα έχει ήδη διατάξει τους αγγέλους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τους είπε ο Θεός, άγγελοι, ακούστε να σας πω. Εάν πάθει τίποτε η Μέρη, ο Γιώργος, ο Νίκος και η Έλληνα και ξέρω εγώ, αλίμονό σας. Τους έχει δώσει διαταγή, είναι ευθύνη σας. Αλίμονό σας, αν πάθουν αυτά τα παιδιά μου τίποτε, είναι η δική σας ευθύνη. Αυτό τους είπε. Και διατάζει τους αγγέλους του για χάρη σου, για χάρη μου, για χάρη σου, να σε φιλάνε όπου κι αν πας, να σε σηκώνουν στα χέρια τους. Αυτό είναι υπόσχεση, αδέλφια μου. Υπόσχεση. Είστε υπεύθυνοι, λέει στους αγγέλους. Βάζει κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας κάτω από τη δική του φροντίδα ο Θεός. Κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Ποια είναι η υποχρέωσή μας τώρα, αδέλφια μου? Αυτά τα λέει ο Θεός. Ποια είναι η υποχρέωση δική μας? Αυτό που θέλει είναι να παραδώσουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Τι κάναν και έριψαν αυτούς εις τους πόδας του Ιησού. Ας πάμε, αδέλφια μου, να γονατίσουμε εκεί, στον Κύριο. Κύριε, είμαι αδύνατος, εγώ δεν μπορώ. Αυτά τα βάρη, τα φορτία, δεν μπορώ να τα σηκώσω, Κύριε. Αυτά λες, είναι δικά σου λόγια, αυτά λες το λόγο σου. Τα ρίχνω κι εγώ, τα πλώνες μπροστά στα πόδια σου, Κύριε μου. Και θέλω να χαίρομαι τη χαρά του Κυρίου μου. Κι ας είμαι στη φυλακή, λέει ο Παύλος, και ο Πέτρος, και οτιδήποτε άλλο. Πιστεύουμε, αδέλφια μου, στις υποσχέσεις του Θεού? Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι υποσχέσεις δικές του. και υπάρχουν ακόμα άπειρες. Μπορούμε να τις αφήσουμε να λάμψουν στη ζωή μας. Όχι μιζέρια. Ας μάθουμε από τους μαθητές. Γι' αυτό το βάλε εδώ ο Κύριος, για να μάθουμε από τους μαθητές. Όχι να πούμε πόθεν, μα πόθεν, πόθεν, πόθεν. Ας πάμε στον Κύριο. Ας αφήσουμε τις υποσχέσεις Του να λάμψουν στη ζωή μας. Έχει πάντα το καλύτερο ο Θεός για τα παιδιά Του. Το καλύτερο. Υπέρ εκ περισσού. Ας ψάλουμε τον τελευταίο μας ύμνο και να